Zechariah. Un o'r proffwydi bach, falle bod ni ddim yn sôn amdano fe'n aml, mae'n Jonathan yn gweinidog ni ar hyn o bryd, mae'n pregethu cyfres, bydd e'n pregethu y drydedd yn y gyfres bore yma ar Noah. Ac wrth gwrs mae e a'i wraig Beca newydd gael plentyn bach o'r enw Noah. Mae'n dda bod e ddim yn pregethu ar Zephaniah. Neu falle fydde Noah yn Zephaniah. Fan ni i ni amdroi. A beth wy am wneud, dwi'n fyr wy am roi reswm i chi pam wy'n troi i hwn. Wy am geisio nodi i chi lle Zephaniah a'r ffordd mae'n llenwi'r lle hwnnw yn y Beibl, yn yr Hen Testament, a dyna'r taflenni bach gwyn sy'n gyda chi ar gyfer hynny. Os nag oes yn gyda chi, dyn nhw ddim o bwys mawr i chi, ond falle fydden nhw o ryw gymorth i chi pan fydden ni'n sôn am hynny. Ac yna, treulio chydig mwy o amser yn edrych ar ryw dair agwedd o neges y proffwyd hwn. A dweud y gwir, reswm cynta i fi ddewis troi fan hyn oedd beth amser yn ôl. O'n i wedi bod yn gweithio yn siop Gair y Bywyd rhyw brynhawn dydd Gwener, ac o'n i wedi gwerthu yn ystod brynhawn nifer o fan bethau, ond o'n i wedi gwerthu tri Beibl, a felly o'n i'n llawen iawn, o'n i'n hapus iawn. A o'n i'n siarad ac un o'r siopwyr eraill, dyn siop bapur newydd oedd e, mae wedi diflannu, dyw e ddim yno bellach, a fi oedd e ddim yno'n hir iawn. Ond o'n i'n siarad ac e, a meddwl fe wrtho i, wel, ma golwch hapus ar rywuneb di, meddwl fe, beth sy'n bod? Wel, wedi si, wedi gwerthu tri Beibl y pynafon, wedi si, a felly wy'n hapus iawn. Wel, pam ti'n hapus am werthu Beibl? Wel, wedi si, oherwydd, mae gymaint o newyddion da yn y Beibl. A mae fe'n disgwyl nhw, a meddwl fe, mae lot o newyddion drwg yn y Beibl hefyd, meddwl fe. A dyna un reswm, pam dwi'n troi y bore yma, a pam y troies i pryd hynny, i feddwl am Zephaniah. Oherwydd, mae yna dipyn o newyddion drwg gan Zephaniah. Mae yna newyddion drwg yn y Beibl hefyd, am gyflwr dyn, am gyflwr y byd. Yr ail reswm sydd gyda fi oedd, o'n i'n paratoi hyn yn wreiddiol, o'n i'n dweud bod hyn yn mynd nôl wythnosau, wel mae'n mynd nôl bisiodd mewn gwirionedd, o'n i'n paratoi hyn yn wreiddiol cyn y Nadolig. Ac yn darllen rhywbeth mewn papur dyddiol, yn y Guardian o'n meddwl o dde, gan brif athro coleg Ripon, ac oedd e'n sgrifennu am y Nadolig, ond yr hyn oedd e'n dweud oedd bod yr Advent, er yn bod ni'n cofio am ddyfodiad Crist, bod yr Advent mewn gwirionedd yn edrych ymlaen at ddiwedd hanes ac at Advent arall, ac yn disgrifio hwnnw fel y foment pan fyddai amser yn dod i ben, pan fyddai Crist yn dod ar y cymylau gyda'r angylion a sŵn mawr er mwyn clymu i fyny hanes y ddaear hon. Ac oedd e'n mynd ymlaen i sôn am y cyfnod cyn y Nadolig, cyfnod cyn yr Advent. A felly o'n i'n meddwl, wrth feddwl am baratoi rhywbeth cyn y Nadolig, wel, mae Zephaniah felly yn addas ar gyfer hyn. Rhyw resymau fel yna droi at Zephaniah, ond wrth gwrs, yr heswm mwyaf droi at Zephaniah yw bod Zephaniah yn rhan o air Dyw. Ac felly mae hyn yn fuddiol i ni ar gyfer ein dysgu ni ac ar gyfer ein hysbrydoli ni, i nid yn unig i wybod mwy, ond i addoli yn well ac i ddiolch yn fwy. A'r ail beth felly wedysio'n ni am wneud oedd nodi lle a phryd oedd Seffaneia a sut mae'n llenwi le yn hanes stori'r Beibl. A mae'r map bach na gyda chi fyna o'r ddwy deyrnas, teyrnas y Gogledd yn Israel, teyrnas y De yn Juda. Nawr, fe welwch chi fod Samaria, prif ddinas, teyrnas y Gogledd yn Israel, fe syrthiodd y ddinas honno i'r Asyried yn 722. Ac yna dipyn yn ddiweddarach, Jerusalem, prif ddinas, teyrnas y De, a honno'n syrthio i Babylon yn 587. Ac fe roedd Seffaneia mewn gwirionedd yn byw rhwng y blynyddoedd hynny yn Juda. Ac rhyw 20 mlynedd cyn geni Seffaneia, roedd na frenin da yn Juda o'r enw Hezekia. Ond yn dilyn i farwolaeth, fe syrthiodd y wlad unwaith eto i anfoesoldeb mowr iawn, mewn crefydd a llywodraeth. Roedd arweinwyr yn troi'r bobl oedd ei wrthyw a'i byrdeb. Roedd hyd yn oed plant yn cael ei aberthu, ffiteiniaid yn rhan o'r addoli. Ac yn ystod y rhan fwyaf yn rhan o fywyd Seffaneia, fe gafwyd brenin da arall, Josia, pryd ail ddarganfyw'i deddfau Duw, a fe gafwyd mesur o adfywiad. Ond chafodd pawb ddim i dylanwadu gan y diwygiad crefyddol a moesol hwnnw. Ac felly roedd y cyfnod roedd Seffaneia yn byw ynddo fe, yn gyfnod o dywyllwch mewn gwirionedd. O'n i'n darllen yr adnodau yna, oedd Paul wedi sgrifennu gyne mae plant y goleuni, plant y dydd, pobl y dydd i ni, ond oedd yna dywyllwch mawr ar yr adeg hon. Dyna'r cyfnod oedd Seffaneia yn byw ynddo fe. Dyna lle mae'n ffitio megis i hanes yr Hen Testament ac i hanes Israel. Ac felly, yn drydydd, i ni am sylwi. Beth oedd rhyw, beth oedd neges, beth oedd byrdwn Seffaneia a beth yw'n neges i ni heddi? Wel, wy am sylwi dim ond ar dair agwedd. Mae'r dair agwedd yma yn eitha cryf yn y llyfr, allai di'n ddewis mwy na hynny wrth gwrs. A mae'r neges gynta yn sôn am farn Duw. Sut oedd e'n ymateb i gyflwr i wlad a chyflwr crefydd? Beth oedd gair Duw trwy Seffaneia i'r bobl yn y dyddiau hyn? Ac os darllenwch i'r llyfr, llwch chi ddarllen y llyfr mewn byr amser, tair pennod sy'n gyda chi yma. A mae'r am fwyaf o'r tair pennod yn cyhoeddi barn di dosti'r Duw ar bechod a drygioni. Roedd canlyniadau yn sicr o ddod o beidio gwrando a dilyn deddfed Duw. Roedd Duw yn caru bobl, ond roedd e'n disgwyl iddyn nhw ymateb i'r cariad hwnnw trwy fuddod ac addoliad. Dod i hwch o'r hwy o'r cyfamod ddim yn cael ei gadw. A felly, mae neges Duw trwy Seffaneia yn cyhoeddi bod Duw o ddifri ynghylch pechod a drygioni ac y bydd yn barnu pechod. Mae'n edrych ar yr hyn sy'n digwydd o'i gwmpas. Mae'n gweld y mynydd mawr yma o farn Duw ar bobl Juda ac ar Jerusalem. Yr un fath oedd wedi digwydd i Samaria ac Israel blynyddoedd yn gynt. Trowch, os yw'ch Beibl dych chi, i lyfr Seffaneia ac i'r bennod gynta. Ac ry'n ni'n darllen fel hyn yn y chwech adnod gynta. Gair yr arglwydd a ddaeth at Seffaneia, fab Cushi, fab Gedalia, fab Amareia, fab Hezekia, ynyddiau Josia, fab Amon, brenin Juda. A dyma'r gair. Ysgubaf y maeth yn llwyr, bopeth oedd i arwyneb y ddaear, medd yr arglwydd. Ysgubaf y maeth ddyn ac anifail, ysgubaf y maeth adar y nefoedd a ffysgod y môr, darostyngaf yr haidrygioni, sathoraf y maeth ddyn oedd i arwyneb y ddaear, medd yr arglwydd. estynaf y llawn erbyn Jwda ac yn erbyn holl trigolion Jerusalem. A thoraf y maeth o'r lle hwn weddill Bal ac enw'r offeiriad Gai. A'r rhai sy'n ymgrymu ar bennau'r tai i lir nef. A'r rhai sy'n ymgrymu ac yn tyngu i'r arglwydd, ond hefyd yn tyngu i Milcom. A'r rhai sydd wedi cefnu ar yr arglwydd ac nad ydynt yn ceisio'r arglwydd nac yn ymgynghori ag ef. Gair yr arglwydd yw hwn. Nawr, mae'n bwysig i ni ystyried, pan bod ni'n edrych ar broffwydolaethau'r Hen Testament, mae Sefaneia fan hyn yn sôn am farn i ddod. Ond mae yna flynyddoedd eraill y tu ôl i'r un mawr y gwel Sefaneia. Er enghraifft, mae'n sôn am ddydd mawr yr arglwydd. Os trowch chi i adnod 14 yn yr un bennod, yn y bennod gyntaf, y mae dydd mawr yr arglwydd yn agos. Yn agos ac yn dod yn gyflym. Chwerw yw trwst iddo'r arglwydd, ac yna gwaeddar rhyfelwr yn uchel. Dydd dicter yw'r dydd hwn, dydd blinder a gofyd ac yn y blaen. Hynny yw, mae'n amlwg fod y geiriau hyn i Jwda ac i Jerusalem, ond mae yna air fan hyn am advent mawr arall, sef ailddyfodiad yr arglwydd Iesu Grist. Dyna un reswm o'n i'n darllen y geiriau hynny o Thessaloniad. Geiriau Paul, blynyddoedd lawer yn ddiweddarach, yn sôn am yr un dydd yma, yr un dydd mawr yma. Medde Paul yn Thessaloniad 4:16, oherwydd pan bydd yr archangel yn galw ac itgorn Dyw yn seinio, bydd yr arglwydd ei hun yn disgyn o'r nef. A fe welwch chi yn adnod 16 o bennod gyntaf Sefaneia, dydd itgorn a bloedd rhyfel yn erbyn y dinasoedd ceirog. Mae Sefaneia yn sôn yn benodol am yr hyn fydd yn digwydd i Jerusalem ac i bobl Jwda. Ond mae e hefyd yn rhagweld y dydd mawr hwnnw y mae Paul yn sôn amdano fe yn Thessaloniad yn y fanna. Dyma ddydd mawr yr arglwydd. Dyma'r newyddion drwg am farn Dyw ar bechod a drygioni. Dyma ddydd barn a chosp am bechod. Dyna'r peth gyntaf. Dyna un neges fawr gan Sefaneia. Ond yr ail neges yw hon. Mae yna alwad yma i edifeirwch. Dyw yma sy'n barnu. Mae'n galw i edifeirwch. Edrychwch ar ddechrau'r ail bennod o Sefaneia. Ar adnod gyntaf. Ymgasglwch a dywch ynghyd, genedl ddigwylydd, cyn i chi gael eich gyrru ymaith a diflannu fel is, cyn i gynddaredd llid yr arglwydd ddod arnoch, cyn i ddydd dicter yr arglwydd ddod arnoch, ceisiwch yr arglwydd, holl rai gostyngedig y ddeiar sy'n cadw i ddeddfau, ceisiwch gyfiawnder, ceisiwch ostyngeiddrwydd, efallai y cewch guddfan yn nydd llid yr arglwydd. Amser o'n i'n darllen y geiriau yn y neithiwr, o'n i jyst yn meddwl, wel, mae yna ryw eco fan hyn, mae yna ryw atsain fan hyn o'r geiriau hynny ar ddechrau Eiseia, chi'n cofio, geiriau enwog hynny, pan fod Eiseia yn dweud yn y bennod gyntaf, adnod 18, y nawr yn te, ymrysymwn a'n gilydd, medd yr arglwydd, pe bai'ch bechodau fel ysgarlad fe fyddai'n cynwyned ar eira ac yn y blaen. A nawr yn tei ymrysymwn, a nawr meddes y ffynneia fan hyn, ymgasglwch, dewch ynghyd genedl ddigwylydd. Adnod 3 yn yr ail bennod yma o Sefaneia, ceisiwch yr arglwydd, holl rai gostyngedig. Mae'n Dyw ni sydd yn farnwr yn un hefyd sydd am i'w bobl droi ato. Nid Dyw barn full stop yw e. Efallai, meddai fe, ar y ddiwedd y drydedd adnod fan hyn, efallai y cewch guddfan yn nydd llid yr arglwydd, drwy droi ato mewn edifeirwch nawr. Mae yn ystyried pechod o ddifri, ond mae e hefyd o ddifri ynghylch rhoi cyfle i bobl edifarhau a throi ato o ddiwrth i pechod. Mae'n rhwymo i rhoi cuddfan rhag llid i ddynt. Mae Dyw heddi, mae'n Dyw ni yn disgwyl i ni fyw bywydau da, gwasanaethu Crist, yn gwasanaethu eraill ac yn rhoi clod i Dduw. Dyw e ddim yn disgwyl i ni esgusodi pechod a drigion ni, ac y mae barn i ddod, ond mae'n galw arnoch chi a fi i edifarhau. Nid rhywbeth unwaith am byth yw edifarhau wrth gwrs. Mae'n gofyn i ni edifarhau yn wyneb y dydd mawr hwnnw, dydd mawr yr arglwydd. Ac os ych chi'n cofio, mae Pedr yn ei ail lythyr, trydydd bennod adnod 14, wrth ystyried yr un dydd mawr, yr ail advent, meddai Pedr, felly gobeithio'n annwyl, gwnewch eich gorau wrth ddisgwyl am y pethau hyn i fod yn ddinam a difau yng ngolwg Dyw ac eich cael mewn tangnefedd. Dewch, meddai Dyw trwy'r proffwyd Seffaneia, dewch ymgasglwch, dewch i droi oddi wrth eich pechod, dewch i geisio yr arglwydd mewn gwirionedd. Dewch gyda'r edifeirwch yna, dwi'n gallu rhoi i chi, er mwyn osgoi y farn sydd i ddod. Felly mae honno yn neges, yn un o negeseuon, Seffaneia. Ac yna, drydedd neges ar un olaf, o Genesis i datgyddiad, mae'n Dyw ni, nid yn unig yn un sy'n sôn fod e'n barnu pechod ac yn galw i edifeirwch, ond mae'n Dyw hefyd sydd yn gyfoethog o drigaredd. Dyw trigarog yw ein Dyw ni. Mae'n adnod, fi'n cofio blynyddoedd yn ôl, fi'n cofio'r person, fi'n cofio mae Ron Perkins o Gaerfyrddin, dyn oedd yn sylw i at yr adnod hon, credu oedd Ron yn prigethu yng Nghaersalem yn Tŷ Cros, ac yn sôn am yr adnod hon. Adnod yw i yn Eiseia 28, a adnod 21, pennod 28, ac adnod 21 o Eiseia. Mae yna sôn fannu am Dyw yn barnu. Ond drychwch fel mae'r proffwyd yn sgrifennu. Bydd yr arglwydd, meddai Eiseia 28-21, bydd yr arglwydd yn codi fel arfynydd Perasim ac yn bwrw i ddicter, hynny yw, yn barnu fel yn Nyffryn Gibeon, i orffen i waith, a sylwch ar yr ansoddair sy'n dod, ei ddieithrwaith ac i gyflawni i orchwyl, ei estron orchwyl. A'r awgrym fan hyn, yr awgrym clir fan hyn yw, er fod Dyw yn barnu i waith dieithrwe. Nid yma'r gwaith sydd wrth fodd i galonau. Nid yma'r gwaith sydd yn dod, os allwn ni feddwl am rywbeth yn dod i feddwl Dyw, nid yma'r gwaith sydd yn dod i'w feddwl e gynta, nid yma'r gorchwyl sydd yn dod yn naturiol iddo fe. Mae naw grym fan hyn, mae yw hoff waith e, i waith e o ddydd i ddydd, yw dangos trigaredd ac nid barn. Ac mae hyn i gyd yw weld yn glir iawn yn niwedd proffwydoliaeth Seffaneia. Wy'n cofio, tipyn bach o amser yn ôl pan o'n i'n darllen trwy lyfr Seffaneia, ac o'n i wedi darllen penod 1, o'n i wedi darllen penod 2, o'n i wedi darllen y rhan fwyaf penod 3, A gwir y gwir, thoch chi, o'n i'n teimlo'n eitha eisiau. Achos oedd yr holl farn yma wedi penteru. O'n i wedi colli'r darn bach na, am ddew yn casglu bobl ac yn i hannog nhw i adifeirwch yn yr ail bennod y pryd hynny. Ond yna, mi ddes i ddiwedd y drydedd bennod, hanner ola y drydedd bennod. A sôn fan hyn, yn y drydedd bennod o adnod 14 ymlaen, sôn mae e am yr un dydd, dydd yr arglwydd yw hwn, y dydd yna ni wedi bod yn sôn amdano fe fel dydd barn, oherwydd yn adnod 16 er enghraifft, mae e'n dweud y dydd hwnnw, y dywedir wrth Jerusalem. Yr un dydd yw e, dyw e ddim yn ddydd gwahanol. Dyma'r dydd pan fydd yr Israel newydd, pobol Iesu Grist, yr rhai a brofodd fyddeiant, yr rhai a gafodd ras i adifarhau, yn canu ac yn gweiddi'n uchel, clywch ar y geiriau, yn dechrau gyda adnod 14 yn y drydedd bennod. Can ferch Sion, gweiddan uchel o Israel, llawenha a gorfoledda a holl galon ferch Jerusalem. Trodd yr arglwydd, dy gosb oddi wrthyt. Mae'r arglwydd wrth ei hoff waith nawr, nid wrth ei ddieith yr waith, nid wrth ei estron o'r chwyl, mae e wrth ei hoff waith. Trodd yr arglwydd, dy gosb oddi wrthyt a symud dilynion. Y mae brenin Israel, yr arglwydd yn dyganol ac nid ofni ddrwg mwyach. Y dydd hwnnw, dywedir, y dydd hwnnw, yr un dydd, dywedir wrth Jerusalem, nac ofna Sion, ac na leisa dy ddwylo. Y mae'r arglwydd dy ddiw yn dyganol, yn rhyfelwr i thwaredu, fe orfoledda yn llawen ynot, a thad newyddi yn ei gariad. Llawenycha ynot a chân, fel ar ddydd gwyl. Symudaf aflwydd y maeth o ddiwrthyt, rhag bod i ti gywilydd o'i plegyd. Mae'r adnodau hyn mewn gwirionedd yn adnodau rhyfedd a bendigedig. Fe drodd yr arglwydd y gosb o ddiwrthyd a symud delynion. Mae'n holl elynion ni yn awr, a mae hyn yn wir, nawr mewn gwirionedd, lle maen nhw, mewn cadwyn gan y brenin mawr. Ond yn y dydd mawr hwnnw, fe fyddwn ni'n sylweddoli y llawnder i bod nhw i gyd wedi i concro. Y mae brenin Israel, meddai adnod 15, yr arglwydd yn dyganol. Nawr, yn yr advent cyntaf, yn y doli cyntaf, fe ddaeth y bugeiliad a'r doethion i'r stabal, fe ddaeth diwdod mewn baban i'r byd. Ond dyma ddechrau yn unig y ffordd roedd yr arglwydd yn mynd i droi i gosb oddi wrthym, oherwydd baban oedd hwn a annwyd i'w groesoelio. Baban a annwyd i fod yn guddfan i bechyduriaid edifeiriol. Ond mae'r advent hwnnw, yr advent cyntaf hwnnw, yn arwyddo un arall i ddod, fel ni wedi pwysleisio trwy'r bore yma. Dydd mawr yr arglwydd. Ie, dydd barn, ond dydd o lawenydd a gorfoledd pan na fydd ofn ar Sion y pryd hynny. Nac ofna Sion ac na leisa dy ddwylo. Rhywbeth tebyg i hyn, mae Williams Pantycelyn yn gweld y dydd hwnnw. Wele, meddwl fe, wele'n dyfod ar y cwmwl, mawr yw'r enw sydd o nawr. Ar ei fraich ac ar ei forddwyd, ysgrifennwyd hwy lawr, haleliwia, groeso, groeso, addfwyn oen. Mil o filoedd, myrdd myrddiennau, o gwmpeini hardd i gwedd. Welaf draw yn codi fyny i'w gyfarfod ef o'r bedd. Darf i galar, dyma i achawdwriaeth lawn. Nid oes yno gofio beiau. Di hwnna'n fendigedig. Di hwnna'n fendigedig bore yma. Chybod, faint o weithiau i chi a fi wedi meddwl, neu falle bod e wedi digwydd i ni. O, wy'n bolon ma fe i ti. O, fyddai ddim yn anghofio. Fyddai ddim yn anghofio. Faint o weithiau ni wedi maddau tebyg i hynny? Faint o weithiau mae bobl eraill wedi maddau i ni falle yn debyg i hynny? Meddai Pant y Celyn a meddai Zephaniah fan hyn, nid oes yno gofio bwyau. Trodd yr arglwydd dy gosb o ddiwrthyd. Dim ond llawn fyddeiant rhad. Poenau'r groes a grym y cariad a'r hyn weddau maeth y gwad. Darfu tristwch, daeth llawenydd yn ei ôl. Dyna fel roedd Pant y Celyn yn ei gweld i. Dyma fel roedd Zephaniah yr arglwydd yn dangos iddo fe. Fe fydd y brenin yma. A sylwch, o'n i ddim wedi sylwi ar hyn nes bod i'n mynd i baratoi a meddwl am hyn o ddifri. Sylwch ar adnod 17 yn Zephaniah yn y drydedd benod yma. Mae'r arglwydd y Dduw yn dyganol yn ryfelwr i waredu. Fe orfo leddan llawen y not a thadnewydda yn ei gariad. Llawen nycha y not a chân. Nawr, ar y dechrau, yn adnod 14, pwy sy'n canu? Wel, chi, fi, Merch Seion, sy'n canu yn y dydd hwnnw. Can Merch Seion. Ond pwy sy'n canu fan hyn? Yr arglwydd sy'n canu. Llawen nycha y not a chân. Be sy'n digwydd fan hyn? Gai drial esbonio fe yn ddigon tila i chi. Chi'n cofio'r dyddiau hynny pan fyddech chi'n mynd mas i gwrdd ar ferch special na. Wel, falle bod rhaid chi'n dal i gofio hynny. Falle bod rhaid chi'n dal i fyw e nawr, dwi'n mynd gwybod. Yn mynd mas i gwrdd ar crwtyn special na. A fyddech chi'n mynd i'r stafell ymolchi i ddod i chi'n yn barod. Ac yn sydyn reit, wrth baratoi, fe fyddech chi'n ffeindio bod chi'n canu. Fyddech chi'n canu? Fyddech chi'n meddwl? Mae bobl gyda llaw, bobl tebyg i fi, sydd ddim yn gallu canu'n soniarus iawn, yn aml yn canu mewn sefyllfa molchi. O'ch chi'n gwybod ni? A chi'n neud hynny, oherwydd bod yr eco'n swno mor dda, mae'n dod yn ôl o'r bath i chi, a mae yna acoustics gwych yno, a mae hyd yn oed yn laish cras fel sy'n gyda fi yn gallu swno bron yn dderbyniol. Ond dyna lle i chi. Ydych chi'n canu, chi'n brwsio'ch gwallt, ydych chi'n dod i'r brwchgrym arno. Wel, rai o'n i beth bynnag. A chi wrthi, a chi'n canu, pam ych chi'n canu? Wel, ych chi'n meddwl am hon ych chi'n mynd i weld, ych chi'n meddwl am hon ych chi'n mynd i gwrdd â. A mae yna gan, heb yn wybod i chi, yn dod o'ch genech chi. Mae'r llawenydd yn torri trwodd wrth feddwl am y cyfarfyddiad, am y digwyddiad sydd wrth eich bodd, ac yn canu nerth esgyrn eich pen. Mae'r adnod hon sy'n sôn am Dduw yn canu yn meddwl rhywbeth tebyg ond llawer yn fwy. Mae'r arglwydd yn canu beth wrth gwrdd ei angylion neu archyngylion ag e. Mae'n canu wrth gwrdd a dilynwyr edifeiriol Crist, wrth y rai a brynwyd trwy waed yr oen. Mae Dduw, meddai un cyfieithiad, yn blwyddio canu. Un cyfeithiad Saesneg dibynnol yn dweud loud singing. Dydd y cymod. Dydd y codi o'r bedd yr rhai a unodd. Dydd y codi o'r ddeir y saint sy'n fyw. Am advent. Am ddyfodiad. Am gyffro. Am ganu a gorfoleddu. A ran i bobl ac a ran Dduw i hun. Dywed neges yn Zephaniah am farn, am bechod a drygioni a bod Dduw o ddifri ynghylch hynny. Mae yna neges sy'n yn galw ni i edu barhau a throi o ddiwrth yn pechod. A mae yna neges hefyd o'r foledd a llawenydd y tu hwnt i'n dychymyg pennaf wrth feddwl am ail ddyfodiad Crist. Nid yn unig mewn barn, ond yn cuddio'n hi rhag llid yn ei glwyfau a gafodd ar ei ddyfodiad cyntaf. Ac yn y dydd hwnnw, edif ar hewch a chredwch bydd yr arglwydd ei hun yn gorfoleddu, ynom a throsom. a wy'n cael braidd, wy'n gallu credu. O fe fydd e'n canu mewn llawenydd dros rhai fel ni. Bydde di'r geiriau hyn yn calonogi ni, yn sbarduno ni, yn dwy ni i edifeirwch, a hefyd yn gwneud ni mwy ar dan i ddweud wrth eraill. Nid yn unig am y farn ac am y gosb, ond am y ffaith bod edifeirwch yn bosibl, a bod na Dduw sydd wrth ei waith yn caru ac wedi paratoi ar yn cyfer ni. Er mwyn i enw. Dewch i ni droi yn awr.